sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Este complicat să mergi într-o țară străină pentru o perioadă lungă de timp în care mai mult ești pe cont propriu. Dar pe mulți moldoveni, exodul i-a făcut fericiți. Așa cum spun mulți dintre ei, ca să fie remarcat, trebuie să fie cineva să știe să te remarce. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua! La microfon Mircea Țicudean. Biroul Național de Statistică spune că rata șomajului în Republica Moldova a scăzut în 2012 cu jumătate de procent față de 2011. Biroul de Statistică susține că șomajul a afectat anul trecut 4,8% din forța de muncă, dar nu este limpede la ce dată anume și nici dacă pe parcursul anului, când economia și-a oprit creșterea, tendința angajărilor a fost crescătoare sau descrescătoare. BNS mai spune că rata șomajului este dublă la țară față de mediul urban și că anul trecut a crescut numărul femeilor angajate. Potrivit statisticienilor, șomajul în Moldova ar fi atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani. Procuratura Generală a deschis dosar penal pe numele lui Gheorghe Crețu în legătură cu împușcarea mortală la vânătoare luna trecută a omului de afaceri de 34 de ani, Sorin Paciu. Urmărirea penală a judecătorului Crețu începe după ce Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat săptămâna aceasta să-i ridice imunitatea. În singura declarație publică făcută de la moartea lui Paciu, principalul suspect Crețu a spus că speră ca ancheta să stabilească adevărul, fără să se declare vinovat sau nevinovat. Ieri, Comisia Națională de Integritate a anunțat că va începe o anchetă de conflict de interese în legătură cu participarea șefilor justiției în frunte cu procurorul general la vânătoarea din pădurea domnească. Soția lui Sorin Paciu a negat că moartea soțului ei ar fi fost tăinuită. Într-un mesaj pe Facebook, citat de presa de la Chișinău, Adriana Paciu spune că familia a fost informată de îndată de tragicul incident și că nu se poate spune că el ar fi fost tăinuit de vreme ce a avut loc în mormântare și prohod. Adriana Paciu se plânge că moartea soțului ei ar fi fost folosită în scopuri politice și că presa a încălcat dreptul familiei îndoliate la viață privată, speculând prea mult asupra incidentului nefericit. Presa de la Chișinău relatează că președintele României, Traian Băsescu, va vizita Chișinăul la începutul lunii viitoare la invitația omologului său moldovean, Nicolae Timofti. Vizita ar urma să dureze doar o zi, în care Băsescu se va întâlni cu Timofti și cu alți demnitari moldoveni. Președinții român și moldovean s-au întâlnit ultima dată în luna mai la București. Potrivit unui fost consilier prezidențial român, Eugen Tomac, vizita lui Băsescu la Chișinău va avea loc la data de 1 februarie. Rezultatele preliminare ale primului tur al alegerilor prezidențiale din Cehia arată că șefia statului și-o vor disputa în turul al doilea fostul premier social-democrat Miloš Zeman, care a candidat acum ca independent, și ministrul de externe Karel Schwarzenberg, liderul partidului de centru-dreapta Topnula Deviet. După numărarea aproape tuturor voturilor, Zeman avea 24% din voturi, iar Schwarzenberg 23%. Al doilea tur de scrutin va avea loc peste două săptămâni. Acestea au fost primele alegeri prezidențiale directe din Cehia, unde președintele, care are puteri constituționale reduse, era ales în mod tradițional de parlament. Câștigătorul alegerilor îl va înlocui pe președintele eurosceptic conservator Václav Klaus, care a avut două mandate consecutive. Parlamentul Greciei a aprobat astăzi măriri de impozite care ar urma să aducă în bugetul statului 2,3 miliarde de euro anul acesta. Reforma impozitării este una din condițiile puse Atenei de creditorii internaționali pentru deblocarea unei noi tranșe de împrumut de 9,2 miliarde de euro. Vorbind în fața deputaților, ministrul grec al finanțelor, Ioannis Turnaras, a spus astăzi că reforma va împărți mai echitabil povara impozitelor în societatea greacă și va avea efect pozitiv asupra majorității familiilor. În baza reformei, grecii care câștigă mai mult de 42.000 de euro pe an vor plăti de acum înainte un impozit mărit de 42%.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Totul în viață este un destin, așa poate începe povestea multor moldoveni aflați la muncă în străinătate. O poveste despre anii adunați în emigrație am auzit-o de la Rodica Gerasim. A plecat din Moldova acum 10 ani în Portugalia.
Portugalia pentru că am venit ca să urmez soțul. Pe urmă am hotărât ca să mai zăbovim puțin în Portugalia. Spun zăbovim pentru că nu ne gândisem atunci că această zăboveală o să îndelungească timp de 10 ani. Deja a apărut o mică ființă, care este fetița mea, Madalina. Și așa, ba azi, ba mâine, și am hotărât să rămânem. Pentru că este tot un popor latin, ne este aproape de suflet în toate, și în literatură, și la originea limbii, multe obiceiuri, tradiții, chiar putem să le regăsim și aici. Îndrăgisem atât de mult această țară, prin bogăția ei, nu atât materială, cât spirituală.
Portugalia acum trece prin criză?
Trece. Din fire suntem luptători, adică pentru noi nu există obstacole, trecem peste toate. Uneori poate că ar fi bine să ne aducem aportul mai mult și pentru țara noastră. Are și ea nevoie de noi, are nevoie de tineri care au plecat peste hotare, are nevoie de specialiști care pleacă în fiecare zi, medici, profesori, ingineri. Dar deocamdată ne vedem așa împuși de soartă ca să ne mai aflăm aici. Această criză nu se simte atât de mult aici cum s-ar simți în țară.
Găsiți mult mai săracă Republica Moldova?
Săracă, da. Da, o găsesc pentru
ce
că...
Ce înseamnă sărăcie în Moldova?
Atunci când nu ai niște posibilități ca să te realizezi, atunci când la orice pas întâlnești obstacole, corupție este înaltă la noi în țară, în Republica Moldova, cât decât în Portugalia. Pentru că aici deja ne-am obținut drepturile noastre ca cetățeni portughezi. Și dacă în țară uneori mergem și ne este mult mai greu să obținem aceleași documente, adică trebuie să mergi prin instanțe și instanțe și instanțe. La nivel birocratic, aici ai mers la un ghișeu și ai rezolvat problema.
Ce salariu ar trebui să ridicați în Moldova ca să fie comparabil cu nivelul de trai pe care îl aveți aici?
Cel puțin salariul pe care l-am și aici, 520 de euro, fiind operator la compania de telecomunicații mobile. Ca operator știu că și la noi în țară, în Republica Moldova, se câștigă cam atât. Dar, din păcate, nu asta vreau să fac în țară. Aici, din constrângere, fac serviciu, pentru că acolo eram eu împlinită ca profesoară de limbă și literatură română, ca lector stagiar la Catedra de Literatură Română a profesorului academician Mihail Dolgan și mă simțeam împlinită. Vorbesc cu niște emoții deosebite pentru că chiar îmi vine să plâng. Și dacă eu, ca profesor universitar, puteam să ridic un salariu de 520 de euro, puteam să renunț la plecare și să rămân în țară. Dar profesorii noștri, sărmanii profesori, academicieni, cu atâtea și atâtea lucrări, nu ridică lunar banii pe care i-am eu aici ca operator la compania de telecomunicații.
În ce condiții totuși ați reveni voi acasă, în Moldova?
Un salariu decent. Dacă ar fi la noi salariu minim, național, 500 de euro, lumea ar reveni. Pentru că acasă este acasă și oricât pâinea n-ar fi de rea, e mai bună în țara ta. Adică am fi și noi cu conștiința împăcată. Pentru că, cum spunea Kant, că tribunalul omului este conștiința lui. Și în cazul când țara mi-ar da ceea ce e necesar, m-aș simți și eu cu conștiința împăcată. Eu, din păcate, muncesc pentru o altă țară, ceea ce aș fi putut face la mine în țară. Aș putut cumpăra, să zicem, un apartament, chiar și în acea ipotecă, cu condițiile care sunt date de către guvernul portughez, aș fi plătit și în țară. Nu am fost niciodată materialistă, dar, din păcate, totul se face cu bani, chiar și aceleași studii ale copiilor noștri.
A mai ajunge timp să vă gândiți și la parcursul european al Republicii Moldova? Ar trebui Moldova să adere la UE?
Sigur, e indiscutabil. Dacă ne-ar ajuta Dumnezeu să ne integrăm și noi în Uniunea Europeană, pentru că ar fi o salvare pentru țara noastră.
Ce ar câștiga?
Ar câștiga în toate, în ale economiei, pentru că noi depindem foarte mult de Rusia. Și ne-am mai curățit noi, așa să zicem, de guvernarea rusă și ne-am mai apropiat și noi puțin de Europa, pentru că ar fi altă cultură, altă viziune despre viață, despre ceea ce înseamnă un trai calitativ.
Bine, dar tot cu aceiași oameni ar rămâne Republica Moldova.
Sigur că cu aceiași oameni ar rămâne, dar noi nu putem supraviețui, pentru că avem nevoie tot timpul de ajutoare. În cazul când ne-am integrat, am avea și unele proiecte, finanțări. De din punct de vedere economic s-ar ridica, pentru că și noi avem cu ce ieși pe piața europeană. Nu mai spunem de exportul vinurilor, că sunt de o calitate foarte bună și sunt recunoscute în Europa. Chiar și fabrica Bucuria, spuneam eu, că s-ar bate și cu bomboanele belgiene, cu ciocolată belgiană, care se consideră cea mai bună. Nu dăm ciocolată moldovenească cu cea belgiană, vă spun pe bune. Și cea mai mare bogăție a noastră, a moldovenilor, sunt oamenii țării.
Pentru că ați obținut a doua cetățenie, cum vă împărțiți sufletul și inima și pentru Portugalia și pentru Republica Moldova?
V-aș răspunde numai cu o frază. Distanța dintre Lisabona și Chișinău e de inimă. Dacă fetița mea s-a născut în Portugalia, ea respectă istoria mamei, limba mamei, cultura mamei, dar deja iubește mai mult limba, cultura și originile portugheze.
Eu, și vă împăcați cu gândul ăsta?
Nu atât că mă împac, dar mă străduie să nu-și uită bunei. Atunci când aud că într-o familie de basarabeni, copiii care s-au născut aici vorbesc numai în portugheză, nu-mi place și îi întreb părinții, mă, dar mai vorbiți și cu ei românește? Știi cine a fost un Ștefan cel Mare? Știi cine a fost un Mihai Eminescu? Și fetița mea acceptă și vorbește românește și citește și recită.
Ce părere aveți despre acele drame pe care le trăiesc copiii rămași în Moldova cu părinți plecați peste hotare?
Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt copiii, pentru că copiii rămași fără părinți, sub tutela bunicilor, mătușii, moșilor și așa mai departe, a rudelor mai apropiate, ei simt lipsa părinților, pentru că cine dacă nu mama, cine dacă nu tată, va da o educație mai corectă copiilor lor. Când merg acasă și văd vecinii plecați și copiii vecinilor și întreabă, dar pe mami n-ai văzut-o? Eu nu vă pot să vă redau cum pot să răspund la copil. Am văzut-o pe mami și n-a venit acasă. Părinții au plecat să lupte pentru un viitor mai bun și pentru o viață mai bună, ca să-și ajute copiii să le cumpere ce vor, strictul necesar a vieții. Atunci lipsa părinților și din punct de vedere a educației, eu cred că nu poate să înlocuiască acea jucărie care o trimite, chiar și de 100 de euro jucărie, nu poate înlocui căldura mamei.
Dar am întâlnit și părinți care îmi ziceau că în 10 ani de aflare la muncă peste hotare au reușit să-i cumpere feciorului a doua mașină de lux, să cumpere apartament la Chișinău.
Sunt chestii materiale și dacă ei se bucură că pot să-și cumpere o mașină, un apartament, ei fiind aici și copiii acolo, eu nu consider corect. Copilul nu o să vadă, nu o să simtă cum din sudoarea frunții se câștigă un ban. Copiii de bani gata este o tragedie pentru poporul nostru. Devin ca și un fel de parazit a societății, ei nu așteaptă altceva, deci ei cresc în lipsa mamei și a tatei și cresc de mici, gândindu-vă, mâine mamei, dacă eu o să vreau, să-mi trimită altceva, o mașinuță mai bună sau o pereche de tenis mai bun sau blugi mai buni. Deci noi îl creștem ca într-un vazon. L-ai pus ca pe o floare și ai turnat din când apă, dar tu nu stai permanent lângă el să-i dai căldură. Nici nu studiază, pune preț mai mult pe latura materială, așa, deci noi pierdem inteligența, educația și toate care formează o personalitate sănătoasă în cadrul societății.
Dar politica moldovenească, cum e văzută de în afara țării, de aici, de la Lisabona?
E bună, să zicem, atunci când este vorba chiar și de aceeași integrare europeană, când se duce deci tratative cu Europa. Dar nu pot să spun că este vorba de o politică sănătoasă, dar nici nu pot să spun că este vorba de o politică proastă.
Acum se insistă foarte mult pe obținerea regimului liberalizat de vize. Ar ajuta mult, se zice că aproape 1 milion de moldoveni aflați la muncă peste hotare, sau pentru voi e suficient că ați obținut cetățenia țării care vă găzduiește?
Pentru noi sigur e suficient, dar nu trebuie să fim egoiști și să ne gândim și pentru cei rămași în țară. Deci ar însemna o deschidere pentru conaționalii noștri ca să mai poată ieși mai ușor din țară pentru aceleași schimburi de experiență, turismul s-ar dezvolta mai mult, pentru că și Moldova, dacă ar investi mai mult în turism, poate că și asta este o latură de dezvoltare. Avem și noi cu cine mândri, avem și noi cetăți, locuri frumoase.
Credeți că acest regim ar permite la mai mulți moldoveni să iasă și să-și caute loc de muncă?
Cred că da. Dar cred că mulți se reîntorc acasă pentru că acolo li este tot.
Nu. Și totuși ați revenit familia Gherasim, a revenit în Moldova pentru totdeauna.
Cu cea mai mare plăcere. Inima mea bate pentru Moldova și va bate mereu.
Valeriu Ticu a început de la zero, tot acolo, în Portugalia. Deși are studii superioare, lucrează ca simplu muncitor. A locuit mai întâi în stradă, ca azi să aibă casa lui proprie. Este fericit pentru că în preajmă îi sunt cei dragi, soția Elena și cei doi fii, Mihai și Gheorghe. Pentru că este om de artă, Valeriu Ticu a creat și o asociație, Trei Culori. Discuția am pornit-o de la nevoia înființării acestei noi structuri, Biroul pentru Relații cu Diaspora.
Orice pas care este în favoarea diasporii este binevenit. Noi de mult așteptăm o colaborare cu cei de acasă, fiindcă au trecut ani și parcă ne-au dat uitării. Cel mai mult ne ajută portughezii. Pentru prima dată, iată, la ediția a doua a festivalului s-au implicat și Departamentul pentru Relații cu Diaspora. Le mulțumim foarte mult și am reușit să aducem artiști din țară. Dar nu este suficient. Sunt mult mai multe lucruri pe care trebuie să le ducem până la capăt, să colaborăm împreună, fiindcă suntem aceiași cetățeni din Republica Moldova, facem parte din același stat și dacă încercăm să promovăm niște lucruri frumoase, salutabile, sper eu să fie auzite și acasă și sprijinite, fiindcă doar cu vorbe nu ajungi departe.
De unde e atâta entuziasm să mai aveți timp să organizați și aceste sărbători de suflet? Totuși două ediții a unui festival ale asociației Trei Culori.
Desigur, este o muncă nespus de grea.
De ce a trebuit să creați această asociație Trei Culori?
Noi ne-am propus să aducem de acasă valori care aici în Portugalia rar ajung, să le aducem, fiindcă noi cei din diaspora avem nevoie de a învăța lucruri frumoase, de a continua tradiții, folclorul nostru autentic, fiindcă aici avem copii care se nasc în Portugalia și desigur că nu în toate familiile se vorbește limba maternă sau limba română. Ce să mai vorbim de niște tradiții de iarnă, unde se colindă? Desigur că sunt uitate. Și atunci am pus boi în plug, iată, ediția deschide ușa creștine. Cred că este atât de sinceră sufletească, fiindcă am încercat să aducem tot ce este mai autentic, folclorul nostru. Dragii mei, criza vine, se duce, iar folclorul autentic va dăinui veșnic. Și este un mare păcat ca niște copii care se nasc aici în Portugalia, din familie de moldoveni.
Eu înțeleg că nu vă este atât de mult frică de criza economică cât vă este frică de o criză spirituală?
În ciuda crizei financiare, uite, a luat naștere centrul nostru de cultură și artă Trei Culori și noi venim să promovăm valorile, tradițiile, folclorul autentic, fiindcă doar asta ne mai menține. Sper eu că pe viitor, indiferent cum nu s-or schimba lucrurile, o să rămână tot ce este mai frumos, tradiția noastră, folclorul autentic. Sunt sigur, se găsesc oameni cu inimă mare care o să ne ajute să promovăm aceste tradiții. Pentru asta și trăim. Poți să ai bani, să ai mâncare pe masă de tot felul și băuturi de tot gustul, dar dacă nu respecti niște tradiții, nu rămâi în păcat sufletește în cele din urmă.
Valeriu Ticu este și un poet. Faptul că mulți copii au rămas acasă și părinții lor au mers să câștige o bucată de pâine și într-o ajutorare a celor de acasă, au apărut niște versuri.
Am scris aceste versuri tot dintr-o durere, fiindcă mulți copii au rămas acasă. Se aud colinde, colo pe la case, însă gândul ăsta nu vrea să mă lase, că mai plâng copiii pe la porți străine, că au plecat părinții și au rămas cu minții. Le-au promis să vină de Crăciun acasă, vor avea firește Crăciunei pe masă, dar n-a fost să fie nici în noaptea asta. Căci mai plâng copiii pe la porți străine, azi e sărbătoare pentru mic și mare, Crăciunei pe masă, caldă este în casă, voi să le deschideți poarta încuiată, că au rămas sărmanii fără mamă, tată, să vă fie milă, să-i primiți în casă și cum se cuvine să-i poftiți la masă, de nu știu colinde, să-i lăsați să tacă. Dacă-ți știi ce trist e, fără mamă, tată, se aud colinde, colo pe la case, însă gândul ăsta nu vrea să mă lase, că mai plâng copiii pe la porți străine, că au plecat părinții și au rămas cu minții.
Când eram copil acasă și Crăciunul așteptam, era bucurie mare, noi copii ne adunam. Era bucurie mare, noi copii ne adunam. Galbene gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbene gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Luxul mamei cel mai mare, când Crăciunul așteptam, era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbene gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbene gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea de Stat a Artelor din Chișinău, Facultatea Regie și Actorie. A lucrat reporter și prezentator de emisiuni la Teleradio Moldova, a fost redactor de știri și prezentator la emisiuni la EuroTV, reporter la TV7, iar în prezent este editor de știri la Jurnal TV. Zina Cerchez este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, trebuie să o sun pe mama, e Crăciunul pe stil vechi. Eu l-am sărbătorit pe 25 decembrie, așa cred că e corect. Mama însă a rămas în vechile tradiții. Se bucură ca un copil și își exprimă regretul că nu sunt și eu la masa de sărbătoare. Am ieșit afară, străzile pustii, orașul s-a mutat la țară. Abia aștept revederea cu bunii mei colegi. Am intrat în furnicar. Cine pleacă la Telenești? La Botanica Morciorile, parcul e împânzit de păsări moarte, iar la Vadul Eca au fost împușcați și arși peste 100 de maidanezi. A fost sau nu procurorul general la vânătoare din pădurea domnească. În oraș, numeroși credincioși parcurg drumul colindei. Prima doamnă este omageată, etc., etc. Am intrat în ritm fără să stau prea mult pe gânduri. Jurnalul de 19 e aproape gata. Știrea de la Telenești însă m-a întristat și m-a pus pe gânduri. Un tânăr de 19 ani și-a înjunghiat mortal amicul de 17 ani pentru că n-a dat de băut de ziua sa. 17 ani, e vârsta fiului meu. Ceva e putred în satele noastre. S-a lăsat deja întunericul și plec spre casă cu gândul la un film vechi pe care vreau să-l revăd, În căutarea fericirii. Îl recomand. Trec prin Piața Mare a Adunării Naționale, care abundă în lumini și oamenii veseli, par fericiți. Fulgii mari de zăpadă cad pe fața mea și imediat se topesc, iar artiștii cântă un colind care răsună peste tot și te face să te oprești ca să-l asculți. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați! Marți. Merg în vârful degetelor prin casă ca să nu-l trezesc pe fiul meu Iulian. Îl las să doarmă cât vrea, e ultima zi de vacanță. În drum spre serviciu, am intrat în magazinul numărul 1 să cumpăr fructe. Mi s-a umplut sufletul de bucurie când l-am zărit pe dragul meu profesor, un mare actor al zilelor noastre, Vitalie Rusu. Și am povestit că am fost la spectacolul Tache, Iancher și Cader. Un rol de zile mari. Se dăruie total când iese în scenă, te captivează într-atât încât uiți de toate pe lume. Mi-a spus că joacă în câteva spectacole la Național și că este ocupat cu repetițiile la o nouă piesă. Am ieșit practic zburând din magazin. Trebuie să recunosc că am avut mare noroc de profesori ca el, ca regretatul Andrei Vartic, dramaturgul și publicistul Val Butnaru, poeta Lucreția Bârlădeanu, actorul Boris Becheț și mulți alții. Am intrat în studioul știrilor. Din nou agitație, sunete de telefoane în continuu, pregătiri pentru plecările în teren și cât n-aș vrea să vorbesc despre cazul care a bulversat opinia publică despre vânătoarea din pădurea domnească unde a fost împușcat Sorin Paciu, nu pot face, pentru că asta e știrea bucătăria principală încă din ajunul Crăciunul perit vechi. Cel mai grav este că s-a încercat tăinuirea acestui caz, mușamalizarea incidentului care a avut loc pe 23 decembrie 2012, dar despre crimă s-a aflat abia două săptămâni mai târziu. Cum e posibilă o asemenea bâlbâială a demnitarilor implicați, care stau bine mersi în concedii și prin intermediul serviciilor de presă, aruncă ba un comunicat, ba altul, în care încearcă să iasă basma curată? Se pare că în cazul dat, aceștia joacă mult mai bine rolurile. Îl întreb chiar și pe maestru Vitalie Rusu. Gata, nu vreau să mai zic nimic despre asta. Pe calculator e și poșta mea electronică. Mi-a tras atenția titlul unui mesaj. Invitație pe 15 ianuarie la Parlamentul European de la Strasburg, la vernisajul In Memoriam Doina și Ion Alde Teodorovici. Sigur că m-am bucurat, mai ales că sunt invitați numeroși colegi din presa scrisă și electronică. Cine credeți că s-a gândit la noi? Același Eugen Tomac, deputat în Parlamentul României, ex-directorul Departamentului Românilor de Pretutindeni, departament recent desființat. Actuala guvernare de la București consideră că nu mai este nevoie de un asemenea departament. Eu sunt însă de părere că ar trebui cel puțin vreo trei. Dar trec peste asta și mă gândesc că au trecut 20 de ani de la tragicul accident învăluit încă în mister, în care s-au stins cei doi artiști. În toamna lui 90 am văzut pentru ultima dată, chiar la câțiva pași de mine, în Piața Mare a Adunării Naționale. Așa și n-am reușit să obțin un autograf. Erau înconjurați de numeroși admiratori. Adevărate valori care nu vor muri niciodată. Miercuri. Mami, afer tapa pentru ceai, hai că întârzi la școală. Zâmbesc în colțul buzelor să nu mă vadă, știu deja acest refren, știu că ar mai vrea să doarmă, dar trebuie să meargă la școală. Te-am pupat, pa! Și pleacă iute din casă. Nu mă rețin prea mult nici eu, îmi beau cafeaua și plec la serviciu. Din nou sate izolate de nămeți, drumuri necurățate și autobuze blocate. Cât va dura asta? De ce în alte țări zăpada și drumurile nu sunt o problemă? Deschid computerul, îmi atrage atenția un articol de pe Facebook despre un presupus fiu al regretatului regizor român Sergiu Nicolaescu. Eram la București când a decedat, iar câteva zile aproape toate posturile de televiziune turuiau doar despre averea sa, despre presupușii fii nelegitimi, despre incinerarea sa și foarte puțin despre cele peste 60 de filme produse de-a lungul carierei sale. În copilărie, Pistruiatul era filmul meu preferat. Mă uitam numai la TVR, de acolo am învățat să citesc și să scriu în grafie latină. Taică meu, Dumnezeu să-l odihnească, scotea antena de la televizor, introducea o furculiță și uitați-vă copii. Cu asemenea litere trebuie să scrieți și voi. Sună telefonul, un vechi prieten român din Statele Unite ale Americii îmi spune că vrea să vină în Basarabia. Știam că a trecut printr-o mare încercare, a fost bolnav de cancer. M-a întrebat dacă e posibil să distribuie filme documentare de scurtmetraj despre cum să supraviețuiești cancerului. Vrea să spună lumii întregi că poți să învingi această maladie. Sper să facem un lucru bun și să ajutăm cât mai mulți oameni. Joi, m-am trezit mai dimineață pentru că vreau să merg la coafor. Primul lucru care m-au întrebat fetele, evident în rusă, dacă e adevărat că Adriana Ochișanu divorțează de Corneliu Bodgros. Auzisem ceva, dar sincer nu mă interesează viața privată a vedetelor noastre. Au început să se plângă că iar n-au puțin clienți și că proprietarea se gândește să-și reprofileze business-ul, iar ele vor fi nevoite să-și caute din nou de muncă. Le-am spus să învețe limba, că le va fi mult mai ușor să-și găsească de lucru și n-au zis niciun cuvânt. Îmi pare rău pentru că chiar își fac meseria cu brio. Pe lângă multe alte știri din toate domeniile, mi-a atras atenția una, la prima vedere nu atât de importantă, dar foarte utilă. În sfârșit, 68 de biblioteci sătești vor fi donate cu calculatoare și vor avea internet non-stop. Nu contează de unde au venit banii pentru asta. Contează că elevii vor avea acces necondiționat la informație. Pentru că știu ce se întâmplă în bibliotecile rurale, e o problemă majoră cu dotarea fondurilor de carte. Nu mai vorbesc de salariile bibliotecarelor. Trebuie să recunosc că în acest sens, fiul meu este un norocos. Am acasă o bibliotecă mare, e toată bogăția mea. Am adunat-o încă din studenție, iar la loc de cinste stă o colecție veche de poezii de duminică, așa se numea, îngrijită de poetul Leo Butnaru și ilustrată cu tablourile regretatului artist Andrei Sârbu. Poate mă aude Leo Butnaru și mai reeditează acea colecție. Sunt sigură că s-ar vinde ca pâinea caldă. Mie mi este foarte dragă. Vineri, m-am întâlnit cu o prietenă din copilărie pe care n-am mai văzut-o de 17 ani. Împreună cu soțul au lăsat casa și masa și copilul mic și au plecat pe drumul pribegie în căutarea unui loc de muncă. A lucrat asistentă medicală și îmi spunea că salariul îi ajungea doar pentru pâine și lapte. Mă bucur foarte mult că au revenit acasă. A spus că nu mai pleacă și că vor încerca să-și deschidă aici o mică afacere. Am avut o săptămână obișnuită de muncă. Ce n-am reușit? Să termin de citit o carte grea, prețioasă, se numește Misiuni speciale, memoriile unui martor nedorit, un șef sovietic de spioni de Pavel Sudoplatov, publicată de editura Little Brown and Company din New York. În weekend vreau să merg la biserică, la un spectacol, să gătesc după o rețetă unei prietene, să mă trec și pe la sală, să mă pregătesc de plecare la Strasburg, așa că ține-mă picioare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.